Decizia Uniunii Europene și ce mesaj transmite Rusiei?
Acum, cred că mesajul transmis Rusiei este foarte limpede. În primul rând, deschiderea negocierilor este, dacă vreți, o investiție pe care, de încredere pe care Uniunea Europeană o face în viitorul politic al Ucrainei. Ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană pornește de la premisa că o Ucraină independentă politic și doritoare de integrare în Uniunea Europeană va exista. Ceea ce înseamnă că pornește pe cale de consecință de la premisa că Ucraina nu va cădea din nou sub influența politică a Rusiei. Și asta este cel mai important mesaj. Este, dacă vreți, o investiție de încredere în viitorul politic european al Ucrainei. Având în vedere că procesul de integrare este unul destul de îndelungat și plin de tot felul de, dacă vreți, divagații politice dictate de echilibru din interiorul Uniunii Europene. Dar asta e altă discuție. Acum, referitor la Moldova, e același mesaj legat de viabilitatea Republicii Moldova ca stat, viabilitatea Republicii Moldova ca stat, ceea ce este foarte importantă, pentru că asta contrazice ab initio una dintre premisele pe care Rusia și-a construit cam toate relațiile cu fostele republici sovietice, pornind de la ideea că aceste state nu sunt viabile în absența unei relații de strategice cu Rusia. Ceea ce, iarăși, este contrazis prin parcursul politic al Republicii Moldova. Este, dacă vreți, cum spunea profesorul Șerban Papacostea, o veritabilă schimbare a cadrelor geopolitice dintr-o regiune. Suntem în fața unui moment istoric în care, practic, după fericitul precedent al celor trei state baltice, alte două state foste sovietice sunt, practic, rupte din contextul politic și civilizațional rusesc și transportate prin intermediul unor mecanisme politice într-un cu totul alt spațiu politic și civilizațional, care este cel european. Și mai înseamnă ceva. Mai înseamnă că, pentru că atât Ucraina, cât și Republica Moldova au consistente segmente populaționale rusofone, înseamnă o confirmare a vocației europene și democratice a acestor segmente populaționale.
La o zi după ce Uniunea Europeană a acceptat să deschidă în viitor negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova, Parlamentul de la Chișinău a trecut prin Parlament noua strategie de securitate a Moldovei, care pentru prima dată în 11 ani numește Rusia drept cel mai mare pericol. Va schimba asta cumva paradigma de securitate a Moldovei?
Paradigma de securitate a Moldovei este deja schimbat din acest punct de vedere. Sigur că marea fragilitate aici vine din concentrarea acestei opțiuni într-o anumită parte a spectrului politic moldovenesc. Adică vorbim despre PAS, sigur, vorbim și despre alte formațiuni agregate sau cel puțin care pare că împărtășesc această cale europeană a Republicii Moldova. Strategia de securitate face și ea parte în această delimitare a Moldovei, care oricum trebuia să vină. Practic, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea sa, Republica Moldova a căutat, într-o manieră destul de dezorganizată, destul de haotică, să îmbine acești vectori, la fel ca și Ucraina, conform celebrei zicale a mielului blând care suge de la 2 oi. Atât Republica Moldova cât și Ucraina au stat zeci de ani, s-au legănat în iluzia celebrelor punți între Est și Vest, celebrelor poduri de legătură între Rusia și Occident și așa mai departe. Ori aceste poduri, punți, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, nu sunt nimic altceva decât spații incerte, care dau posibilitatea puterilor intruzive să le controleze prin dezorganizare și anarhie. Și asta s-a întâmplat și în Republica Moldova și în Ucraina, iar mărturia a fost 2014, pentru că atunci când Rusia și-a dorit să anexeze Ucraina și să pornească războiul civil în sud-estul Ucrainei sub pretextul unei lovituri de stat, care a fost, de fapt, cea mai autentică revoluție politică, una dintre cele mai autentice revoluții politice, Ucraina pur și simplu nu s-a putut opune. Și nu s-a putut opune nu atât pentru că era atât de slab organizată, nu atât pentru că toate structurile sale de comandă erau înțesate de oamenii Moscovei, ci pentru că nu se petrecuse acest șoc civilizațional pe care l-a produs atacul armata Rusiei împotriva Ucrainei câțiva ani mai târziu. Iar asta se întâmplă acum și în Moldova. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Rusificarea Moldovei și a Ucrainei a continuat după căderea Uniunii Sovietice, mai mult decât atât. Chiar și după destrămarea Uniunii Sovietice, ucrainenii, dar în bună măsură și moldovenii, au păstrat față de Rusia un tip de relație destul de complexă, destul de nuanțată, dar care pornea de la o premisă solidă. Vor fi ei ticăloși, dar sunt ticăloșii noștri. Pe când, dacă ne uităm la relațiile pe care Ucraina le-a avut cu Ungaria, le-a avut cu Polonia, le-a avut cu România, și pe care, în bună măsură, și Moldova le-a avut cu România, în principal cu cel de-al doilea vecin, ele păstrau, în bună măsură, tiparele mentale și culturale formate în perioada sovietică. Mefiență amestecată cu un soi de inamiciție latentă, dar care ieșea la suprafață în diverse circumstanțe, pornind de la cele domestice și ajungând la cele politice, ori cred că evenimentele politice generate de Rusia din aceste două țări au obligat, cel puțin o parte a acestor societăți, la un efort de delimitare. Este practic ce s-a întâmplat și la sfârșitul Primului Război Mondial, când trezirea națională a ucrainenilor, dar și cea a românilor basarabeni, s-a petrecut primordial în urma unor șocuri politice majore. Din păcate, urmarea cadrului geopolitic, ca să repet această expresie, aceste țări nu au avut niciodată posibilitatea să evolueze organic, iar progresul lor s-a petrecut mai degrabă în urma șocurilor politice decât în urma unor strategii, și mai puțin în urma unor strategii de dezvoltare, de evoluție puse în aplicare.
În paralel cu summitul Uniunii Europene, când s-a luat această decizie de a începe negocierile, la Moscova avea loc marele spectacol mediatic, să-i spunem așa, al președintelui rus Vladimir Putin, conferința de presă combinată cu, mă rog, răspunsuri de la cetățeni care erau alese pe sprânceană și trebuiau să răspundă mai degrabă intereselor sale. Cu această ocazie, Putin a spus, între altele, referitor la Moldova, răspunzând la o întrebare din această aleasă, că în ultimă instanță să facă ce vor, dacă vor să iasă din comunitatea statelor independente, este treaba lor. Ce mesaj a vrut Putin să transmită cu asta?
Știți, eu după izbucnirea războiului în Ucraina, am încetat să mă mai uit la declarațiile oficiale ale reprezentanților Rusiei. De ce? Pentru că l-am auzit pe Lavrov mințind, l-am auzit pe Putin mințind, l-am auzit pe Peskov mințind, l-am auzit pe Mișustin mințind, l-am auzit pe Patrușev mințind, i-am auzit pe toți mințind. Ori, asta este un lucru foarte grav în relațiile internaționale, mai ales atunci când reprezinți o putere nucleară. De aceea, cred cu tărie că declarațiile oficiale rusești, oricine le-ar face, atâta vreme cât sunt publice, au trei scopuri. De a minți, adică de a disimula, de a face propagandă și de a amenința. Astea sunt cele trei obiective fundamentale pe care le urmăresc, dacă vedeți, în perspectivă istorică scurtă, cam toate declarațiile oficiale rusești. Niciuna dintre ele nu poate fi considerată dacă vreți, nu poate fi niciuna dintre aceste declarații, n-au reprezentat un semnal care dădeau ceva de înțeles despre acțiune viitoare ale statului rus, ci mai degrabă o încercare de disimulare a adevăratelor intenții. Așa că atunci când Putin spune despre Moldova că e treaba ei dacă iese sau nu din acordurile CSI, eu aș deveni puțin îngrijorat și aș percepe mai degrabă ca pe o amenințare. Atunci când rușii vorbesc despre suveranitatea deciziei politice unui teritoriu, a unui stat pe care l-au controlat politic vreme îndelungată, mie încep să mi se ridice tot felul de semne de întrebare. Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat în Finlanda. Intrarea Finlandei în NATO, semnarea parteneriatelor militare cu Statele Unite, sigur, țineți minte declarațiile oficialilor ruși că nu e o mare problemă că li s-a lărgit cu 1200 km granița cu NATO. Dar ce a urmat? A urmat ca în cazul Poloniei, pe intermediul Belarusului, a urmat o orchestrare, organizare a unei adevărate campanii de invazie a refugiaților, care a dus la o situație fără precedent, și anume închiderea tuturor punctelor de trecere a frontierei între Finlanda și Rusia. Deci este clar că Finlanda se află sub un atac hibrid al Rusiei. Și la fel se întâmplă și în Moldova. Cea mai sigură modalitate de a interpreta declarațiile oficialilor ruși este de la a pleca de la premisa că ele vor să spună exact opusul a ceea ce se afirmă.
Ucraina în acest moment nu are încă sprijin financiar asigurat din partea Uniunii Europene. Nu se știe care va fi soarta pachetului de ajutor militar și financiar din partea Statelor Unite. E blocat până una alta în Congres. În ce situație se află? Și iarăși mă întorc la o declarație care s-a făcut pe care Peskov a făcut-o la Moscova. Puteți să o interpretați când premierul ungar Victor Orban s-a opus ajutorului financiar pentru Ucraina, pe motiv că nu face decât oricum să prelungească războiul, printre altele. A fost o mișcare salutată de Peskov la Moscova. În ce situație se află acum Ucraina?
Ucraina, sigur că se află într-o situație complicată, care e marcată de incertitudinea asistenței financiare și militare, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că în momentul de față este foarte important efectul psihologic pe care îl creează toate aceste incertitudini. Pentru că, în realitate, deși nu s-au obținut mari progrese militare, totuși, nici rușii nu au reușit să-și lărgească frontul, să ocupe teritorii noi, iar pentru mine este sigur că putem discuta oricând sau poate pot discuta specialiștii despre utilitatea capului de pod creat peste Dnipru de către ucraineni, în ce măsură este util și dacă merită tot efortul uman și toate jertfele care se fac pentru menținerea lui, la fel și la Avdiivka, la fel și la Bahmut, la fel și la Kupiansk, deși dacă ne uităm pe hartă, vedem că toate aceste puncte strategice nu fac decât să împiedice armata rusă în efortul ei de a tăia Ucraina în două, și anume de a decupla sud-estul și de a-și deschide calea către litoral, pentru că dacă e ceva important în declarațiile rușilor, este că pentru prima oară după începutul războiului, când au renunțat la programul politic maximalist al demilitarizării, denazificării și de ucrainizării Ucrainei, acum au reluat, au revenit la program și mai mult decât atât au anunțat și au reafirmat pretențiile clare pentru coasta Mării Negre, deci o încercare de decuplare a Ucrainei de la litoralul Mării Negre, care va transforma țara într-o victimă a agresiunii rusești foarte rapid. Este foarte bine că Statele Unite, sau mai degrabă administrația democrată a Statelor Unite, înțelege foarte bine mizele. Sigur că disputa politică internă în America va avea întotdeauna întâietate în fața scopurilor de politică externă. Însă Statele Unite înțeleg foarte bine că mizele războiului în Ucraina depășesc cu mult Europa Orientală și depășesc cu mult continentul european. În ceea ce îl privește pe Orban, faptul că el acționează într-un tandem cu Rusia nu mai este un secret pentru nimeni. Și vă spun și de ce. Pentru că spre deosebire de toți ceilalți parteneri ai lui Putin, pentru că Putin nu este lipsit de parteneri. Uitați-vă cum funcționează, ce bine funcționează comerțul între Rusia și Azerbaidjan, Kirgistan, Armenia, Georgia, pe care reprezintă în momentul de față practic plămânii economici și tehnologice ai Rusiei pentru produsele occidentale. Ne mai vorbim de legăturile cu China. Însă, spre deosebire de toate celelalte țări menționate mai sus, care au o agendă națională proprie, Orban a mizat inclusiv propria existență politică pe succesul acțiunilor lui Putin. Și este exact ceea ce îi se întâmplă și Austriei, care s-a transformat, care și-a crescut importanța politică, disimulându-și foarte bine nostalgiile imperiale revolute, printr-o colaborare economică și strategică extrem de importantă cu Rusia, istoric vorbind. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că momentul Orban s-ar putea să reprezinte cel mai bun catalizator pentru reformarea mecanismelor de decizie din Uniunea Europeană, din Consiliul European. Pentru că e un studiu de caz cum interesele strategice ale Uniunii Europene pot fi confiscate în virtutea unei agende personale și naționale, așa cum este cea a lui Orban.
Și acum o ultimă întrebare. Cum credeți că se va încheia acest război?
Sunt foarte multe variabile. Aici nu poți decât ghici. Vă pot spune cum aș vrea să se încheie acest război și cum ar trebui să se încheie, cum ar trebui să vrea cam toată lumea dacă își dorește un viitor pentru democrații. Miza acestui război, dincolo de controlul spațiului, controlul resurselor, cadrele geopolitice și așa mai departe, miza acestui război este de a arăta sau nu dacă democrația este o pradă ușoară și dacă se poate apăra în fața autoritarismelor. Orice rezultat care va da posibilitatea, fie și parțială, autocrației rusești de a-și clama victoria, va însemna un dezastru pentru democrație, care va avea repercusiuni extrem de serioase pe termen scurt și mediu. Orice astfel de rezultat incert nu va face decât să potențeze ambițiile imperialiste, nu numai ale Rusiei, dar și ale celorlalte țări care urmăresc foarte atent ceea ce se întâmplă. Acesta este un test, sau de fapt este locul unde se va hotărî viitorul sistemului internațional. În funcție de cum se va termina acest război, așa va arăta și viitorul sistem internațional și așa va arăta și viața noastră. Istoria ne arată foarte clar că orice încercare de a amâna războiul prin concesii nu duce decât la întărirea agresorului. S-ar putea ca lupta împotriva agresorului să fie cel mai mic risc pe care ni l-am putea asuma într-o astfel de situație.